Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien.
Ir atleisk mums
mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk
mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios. Krikščioniškoje arba antropologija krikščioniškai, tai yra mokslas žinios apie žmogų, apsprendžia pagrindinius žmogiškos egzistencijos parametrus. Savo žmogišką sampratą atskleidžia kalbėdama apie pirminį žmogų, istorijos žmogų ir eskatologinį žmogų. Šito aš norėčiau pasakyti, kad popiežius yra nemažai pasisakęs, nemažai kalbėjęs apie žmogų antropologijos prasme. Tai yra mokslo apie žmogų prasme. Paulius VI savo enciklikoj Humanae Vitae pateikė teologinę žmogaus viziją. Ir taip davė pradžią kūno teologijai. Jonas Paulius II savo trečiadieninių generalinių audiencijų kalbose nuo 74 iki 84 metų išplėtojo šį mokymą ir suteikė jam esminio naujumo. Jo mokymas susideda iš 129 kalbų padalytų į 6 ciklus, pirmuose trijuose apimančiuose 72 audiencijų kalbas. Jonas Paulius II prabilo apie adekvačiąją antropologiją, kurios tikslas įsigilinti į žmogaus fenomeną. Adekvačioji antropologija žmogiška būti apie trim aspektais. Pirma, analizuoja biblinį pasakojimą apie žmogaus sukūrimą, aptarė žmogaus žmogiško žemiško gyvenimo problematiką ir trečia, pateikė svarbių įžvalgų kylančių iš eskatologinės, iš prisikėlimo perspektyvos. Taigi jisai tarsi eina peržvelgdamas, atsipindėdamas Pauliaus VI enciklikos Humanae Vitae, žmogiškasis gyvenimas, klausimus. Tad adekvačiu antropologiją svarstydama žmogaus gyvenimo klausimus, tokiu būdu apžvelgia kilmę, nuopolį, išganimą. Šių apžvalgų analizai atveria galimybę įsigilinti į žmogaus būties slėpinį. Savo kilmės, nuopolio ir išganimo perspektyvos kontekste žmogus save suvokia kaip Dievo sukurta dvasinė ir taurė būtybė, sužeista nuodėmės ir nuolat Dievo globojama. Todėl adekvačiuojant antropologiją arba atitinkanti, adekvatumas atitinkamas, atitikimas, kalbėdama apie žmogiškos egzistencijos parametrus, savo žmogišką sampratą atskleidžia kalbėdama apie pirminį istorijos ir eskatologijos žmogų. Šis paskirstimas, apimantis žmogaus kilmę, tai pirminis, jo istoriją ir galutinį likimą eskatologiją. Taip pat pirminio žmogaus temai skirta pirmoji antropologijos dalis, ji išaiškina jo situaciją. Pirminė vienatvė, pirminė bendrystė ir pirminį nuogumą. Jeigu norėsite papildyti savo žinias, pasigilinti į šios klausimus, kuo yra oponuojama iš nekrikščioniškos pusės, palyginimui galėsite paskaityti veikalą Šliogerio Transcendentinė tyla. Kalbant apie žmogišką būtį, žmogaus pirminės tris patirtis, reikia išskirti pirmiausia paties žmogaus būklę. Tai yra pirminė vienatvė. Žmogus kaip rūšis ir žmogus kaip asmuo atsiduria vienatvės sąlygose. Nes šia prasme visi kiti gyvūnai, gamta, jo pasaulis yra žemesni, menkesni už jį. Ir jam neatsiliepia žmogaus balsu. Jeigu bent pabandytumėte įsivaizduoti tą pirminę vienatvę, Kai kur yra ir literatūrinio aprašymų. Ten yra aprašymų, kaip išpuola iš laivo ar nuskęsta įsigelbsti negyvenamoje saloje, kaip gyvena, kaip ten šuva penktadienis, ožka šeštadienis, kalba su augalais, gyvūnais. Va, didelė dalimi tai yra tie pavaizdavimai tokio žmogaus vienatvės, kai jis atsiduria izoliuotose sąlygose. Kad vienatvė yra kančia, patvirtina ir tos sąlygos specialiai kuriamos žmogui. Kankinimas vienatvė, vienotė kalėjimas, tamsas, šulinys, todėl ir sukūrime aprašyta, kad jisai prašė Dievo, kad sukurtų jam pagelbininkę. Ir Dievas iš tos pačios prigimties, kaip ir žmogus, sukūrė jam pagelbininkę, skirtingą nuo jo ir vienodos prigimties, tos pat žmogiškos prigimties, tačiau skirtinga kaip asmeniu ir skirtinga lytimi ir taip toliau, moteriai, kurią nurodė bendrininkė, pagelbininkė, talkininkė tiems uždaviniams, kurie atitenka žmogui. Ir taip prasidėjo ta vadinama pirminė bendrystė. Bendras veikimas, buvimas, gyvenimas, džiaugsmas ir taip toliau, jį žinome kaip rojaus būsena. Atsitiko tai, kad buvo prarasta. Tačiau šios trys būsenos, apie kurias kalbame iš šventų rašto, pirminį vienatvį, kuri kilo iš žmogaus skirtingumo nuo visos kūrinijos, kurioje žmogus suvokė save kaip vienintelė būtybė, kuri duoda vardus ir įdirba žemę. Todėl šią prasme žmogui davė toje jo vienatvėje, atskirtinome nuo gamtos, tais dvi ypatingas savybes – duoda vardus ir įdirba žemę. Žmogus suvokė, kad sukurtame pasaulyje jis yra vienišas. Savo širdyje jis jaučia pašaukimą bendrystei. Bendrystė su Dievu ir bendrystė su kitu panašiu į jį patį. Ir pats Dievas pasakė, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną ir glaudžiasi prie žmonos ir jie tampa vienu kūnu. Pradžios knyga antras skyrius 18 eilutė. Tokiu būdu pirminė bendrystė įveikia vienatvę ir popiežius pabrėžia, kad taip, reiškia komunio personarum, asmenų bendravimas, bendrystė. Apie šią bendrystę Jonas Paulius II sako, kad žmogus yra Dievo atvaizdas, ne tiek dėl savo vienatvės, kad Dievas yra vienas, dėl pašaukimo gyventi bendrystėje su kitais. Tai reiškia, jog žmogus atspindi Dievą per asmenų bendravimą. Ir ši bendrystė yra vyro ir moters buvimo būdas nuo pradžios. Komunijų personarum asmenų bendravimas išreiškia giliausią teologinį žmogiškos egzistencijos matmenį. Kai kalbam apie tai, kad rojuje buvo nuogi, šiandien žinoma, mums nuodėmingiems turi beveik visiems vienodą potekstę tas nuogumas, iš tikrųjų, toji potekstė, aistros potekstė yra tolima nuo to, ką reiškia pirmųjų žmonių, pirmųjų tėvų nuogumas. Pirminis nuogumas rodo visišką pasitikėjimą vienas kitu ir jokių tarp asmeninių barjerų nebuvimą. Iš pradžios knygos antras skyrius 25 eilutė. Jiedu buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau jie nejautė jokios gėdos. Šis nuogumas liudė visišką fizinio ir dvasinio pasaulio harmoniją. Pirmieji žmonės vienas į kitą žvelgė tyrų kūrėjų žvilgsnių, implikuojančių taurės žmonijos kaip vyro ir moters sampratą, tyra kūno ir lytiškumo sampratą. Kurdamas žmogų pagal savo paveikslą ir pranašumą, Dievas pradeda savęs dovanojimą. Vyras ir moteris atkartoja šią Dievo dovaną, tapdami dovaną vienas kitam.
Vyro ir moters abipusis dovanojimas atspindi trybinio dievo asmenų meilės bendrystė. Pradžioje kūrimo lytinis potraukis buvo patirtas ne kaip kompulsyvus akstinas, bet kaip nuoširdus troškimas tapti dovana vienas kitam, mylėti kaip Dievas myli. Tai esminis žmogaus egzistencijos matmuo, kurios niekada visiškai nepraras. Dar kartą pabrėžiu. Mylėti kaip Dievas myli. Net jei šių prasme ir vėl patirtų daugybę iškraipimų, giliausių lygmenių, ji visada išliks trejybinio Dievo atvaizdo ženklo. Būtent žmogaus gebėjimas mylėti. Žmogaus meilės ypatumas daro jį didžiausiu panašumu į Dievą. Nors pirminio žmogaus tema remiasi pradžios knygos pasakojimu apie pirmuosius žmones, vis dėlto tai nėra Adomo ir Ievos gyvenimo situacijos analizė, o siekis įsigilinti į žmogaus prigimtį. Čia nesvarbu, kiek biblinis pasakojimas mitologizuotas, bet svarbu, ką šis pasakojimas nori mums pasakyti apie žmogų. Pradžios knyga kalba ne tiek apie rojaus situaciją, kiek apie žmogaus prigimtį. Antropologija žmogaus maldos gyvenimą suvokianti, kaip neesminį žmogiškos egzistencijos priedą tarsi kepurė. Tai yra žmogus be maldos gyvenimo laikomas atbaigtų ir nieko nestokuojančių, bet jis dar ir gali melstis. Arba kitaip, antropologija suvokianti žmogaus maldos gyvenimą kaip esminį ir integralų žmogiškos egzistencijos dėmenį. Žmogaus gyvenimo pilnatvės sąlyga. Žmogus be maldos gyvenimo yra neatbaigtas ir esmiškai stokojantis. Štai taip mes priėjome prie eskatologinės žmogaus užduoties. Ir šiandienis laikas, ir ne tik šiandienis, bet ir visais atvejais, kada buvo apsprendžiama žmogus ir visa jo antropologija, tik tai jo žmogiškosios prigimties išsipildyme. Dieva, religija ir svarbiausiai malda, tai yra bendravimas su Dievu, laikė kažkokiu papildomu priedu. Dabar norėčiau paklausti jūs. Kokias galėtumėte įvardinti jums žinomas filosofinės kryptis, tendencijas ar apraiškas, kurios galėtų būti liudijimas šitos pilna žmogiškosios antropologijos be Dievo. Prašau.
Tai tarybinis visą laiką buvo.
Tarybinis žmogus ten savo likimo kalvis, maldos nereikia. Visa religija tarsi ten
opimas
liaudžiai, politinis ansamblis, taip toliau. Kas dar iš graikiškos, ką nors žinot, jokų dievas kas? Iš beraidės. Bachas, bachanalijos. Užuot melstis reikia gerti, jau ir graikiškoje mitologijoje šitos apraiškos buvo, kad nereikia melstis, reikia gerti. Taip pat buvo graikiškojosios filosofijos, tai vadinami hedonistinės filosofijos pakraipa. Gyvenam kiek kartų?
Vieną
kartą gyvenam, gyvenimas baigsis, todėl reikia viską čia dabar ir iš karto. Va. Tai va šita antropologija, kuriai netrūko dievų. Žmogus viską turi savy savo laimę. Ką pasiima, tik jam trūko vienur daiktų, kitur pojūčių. Tai va tokia antropologija daug kur įsireiškia ypač to materialistiniam filosofijom ir politikom. Ir Dievą pastatė arba taip toli, arba tokį svetimą žmogui, kad su juo nėra kas veikti, nebent tu norėtum. Nebent tu norėtum susigalvoti savo Dievą, kai tau liūdna, kai tau negera, kai tau ten kas nors ir taip toliau. Bet žvelgiant ir į tam tikrą liaudies mitologiją, tiems atvejams daug patogiau yra nekonstruoti Dievą, o konstruoti ką? Tarkim, kai žuvis nutrūko nuo kabliuko, kai sriuba įsiliejo, kai dar kas nors. Konstruoti velnę. Jūs pažiūrėkit, kad ypač į tautų meno, į tautų kultūros istorijas, tose situacijose, kur žmogus antropologiškai yra uždaras, neatviras Dievui, kur jis nėra esminė religingas, ten iš tikrųjų yra to Dievo konstravimo. Ir prisikonstruota labai keistų dievų, kurie pritaikyti prie progų. Kada man praversų turėti Dievą? Bet lygiai taip pat lengva ranka, teologinė, ta liaudės išmintis, sako, tai gerom situacijom man reikia gerų dievų, blogom situacijom man reikia blogų dievų. Ir prikonstravo, ir pas mus, kas yra Kaune. Taigi, ir šitos antropologinės sampratos, kuri yra uždara, žmogaus, reiškia, tarp pilnatvinį, žmogus visas pats savo prigimtį čia ir dabar, kai sako. Dievas jau yra jo kūrybos produktas, arba jo poreikio produktas, arba susikuri dėl to, kad neturiu ką veikti. Uždaroji antropologija, maldos gyvenimą arba Dievo ir žmogaus bendravimą suvokianti kaip nesminį, ji iš tikrųjų yra, iš tikrųjų istoriška, bet iš tikrųjų ji nėra, ji neišreiškia žmogaus prigimties. Todėl ir kalbame popiežiaus žodžiais apie tą adekvačiąją arba atitinkančią visą žmogų ir jo prigimtį antropologiją, kurioje Dievas malda suvokiama kaip esminė žmogaus dalis. Tai reiškia, žmogus nėra be Dievas. Žmogus yra esminė, iš Dievo sukurtas, pagal Dievą sukurtas. Dievas yra jame ir jis Dievo ieškantis. Tai dar viena Dievo dovana ir panašumas. Todėl lygiai kaip mūsų kultūroje kalbuoja visa pasaulinė žmonijos istorija, tarsi grumėsi šitos dvi antropologijos. Žmogus ir viskas, ir žmogus ir Dievas. O tuo atveju, kai turime pilną antropologiją žmogus ir Dievas, mes lengvai suprantame, kad pilna laisvė atitenka Dievui kaip asmeniui ir būčiai, ir žmogui tenka Dievo duota laisvė kaip dovana. Todėl aišku, kad ir ji yra ribota, ir ji yra pakankama, nes Dievas davė pakankamai, kas reikalinga būti žmogumi. Tačiau toji pati laisvė turi ir tą perviršį. Tai yra pakankamai ir dar per daug. Turi žmogus laisvės tiek, kad jis net gali atmesti Dievo dovanų galimybę. Vietoj to, kad įžengtų į dieviškos trybės gyvenimo gėrį, žmogus gali nusisukti nuo jo, pasirinkdamas trumpalaikės ar iliuzinės gėrybės. Nusigrėžimas nuo dieviško gyvenimo ir yra esminė nuodėmė, gramzdinanti žmogų į beverčių ar beprasmų tikslų verpetą. Savo esmė būdamas Dievo paveikslu, tačiau per nuodėmę atitoldamas nuo Dievo ir daugia atsisakydamas visavertiškai dalyvauti dieviško gyvenimo komunijoje, asmuo atitolsta ir nuo savosios tapatybės. Žmogus, atitrūkdamas, atitoldamas nuo Dievo, greuna pasitikėjimą tarpusavio santykius ir praranda savosios tapatybės suvokimą. Tai yra nesusipratimas. Todėl ypač aktualiai šiandien skamba popiežiaus Benedikto 16 klausimas. Kai žmonės bet kokią kainą nori būti savo pačių viešpačiais ir vieninteliais kūrinijos valdovais, ar tuomet jie tikrai yra pajėgūs sukurti visuomenę, kurie viešpatautų laisvį, teisingumas ir taiką? Šiandienė antropologija mus atvesdama iš tų, galima sakyti, senųjų klausimų, senųjų dalykų, prieina iki šiandienių problemų ir vėlgi tuo pačiu pagrindu. Žmogus apsiriboja savimi, negali išspręsti nei kito vietos šalia savęs, nei Dievo vietos savyje, savo gyvenime, ir visą dėlioja šalia savęs renka, kad galėtų priimti į save, tačiau netalpina, nepasiekia, nepakankamas. Tuo pačiu ir šiandien tokie plačiai svarstomi klausimai, žmogaus lytiškumas, santukos pagrindai. Popiežius pabrėžė, kad gėdos jausmo atsiradimas žymi perskyrą tarp pirminio žmogaus ir istorijos žmogaus. Nuogumas reiškia pirminio žmogaus dalyvavimą Dievo malonėje ir šventume, dabar atskleidžia istorijos žmogaus malonės ir šventumo netektį. Gėdos jausmo atsiradimas parodė, kad žmogus suvokė, kad jis liovėsi būti virš kitų gyvų pasaulio sutvėrimų. Pabrėžiu, žmogus nusidėdamas prarado poziciją. Tai kaip anksčiau jis davinėjo vardus, reiškia valdį, tai dabar jis atsidūrė tarp jų. Mėgstama sakyti, gyvuliška aistra, ten žvėriška aistra, norint išreikšti stiprumą. O iš tikrųjų, gilesnė prasme, tuo išreiškiama menkumas. Ir nenuostabu, kad senosios pagoniškosios tautos savo simboliais rinkosi gyvulius, žvėris, ten liūtas žvėrių valdovas, tigras ten toks, ten ožeragis, dramblys, ten taip toliau. Tai tiesiog ta antropologinė netektis. Žydų tautos istorija, kuri išlaikė antropologinę Dievo dalį savo religijoje, kultūroje, turėjo kitą matmenį, dieviškumo matmenį, dieviškumo žymę. Tačiau kartu reikia suprasti, kad šitas pokytis tarp žmogaus nuogumo iki nusidedant ir jau po žmogaus prigimties sužeidimo giliai suskaldė ir patį žmogų, ne tik žmonė ir jos kultūrą. Vadinama vidinė disharmonija, prieštaravimas, asmens suskilimas. Jo būsina gali būti įvardyta kaip Dievo nepažinimas. Čia turime mintį ne intelektinis Dievo nepažinimas, bet širdies nepažinimas, kylantis iš atsitolinimo nuo Dievo. Žmogiškos egzistencijos ribotumas ir pažeistumas, nuodėmingumas stipriai pabrėžia maldingumo kaip papildymo ir išgydymo būtinybę. Viena vertus pažindamas savę žmogystę kaip ribotą ir sužeistą, o kita vertus suvokdamas pašaukimą gyvenimo pilnatvė ir laimė, asmuo natūraliai visą savo egzistenciją gręžiasi į tą, kuriame regi neišsimama savo gyvybės ir palaimos versmė. Eskatologija atkreipia dėmesį kaip tik į šią esminę žmogaus prigimties dedamąją, tai yra Dievo santykio vientisumą su žmogaus prigimtimi. Eskatologija arba mūsų išganimo ateitis ne tiek kalba apie būsimą tikrovę, kiek būtent apie dabartinę. Dabar vėl bus klausimas jums. Ką mėgsta prikišti krikščionybei, pamaldumui, religingumui, bedievei dėl ateities? Žinot, kas tarybose augo, žinot, kad mes rūpinamės tik kuo? Kokie karalystė?
Dangaus.
Kad mes neskirti žemė, kad mes netikė žemė, mes net kengsmingi, nes mes tik užsėjame kaip dangaus karalystė. Tai netiesa. Iš tikrųjų, dangaus karalystė, kiek suprantame šiandien, pačią krikščionybę, kalba ne tiek apie būsimą tikrovę. Šventam rašte kas pasakyta apie dangaus karalystę ir mūsų supratimą, kad mes jos nesuprasim. Ir nepamatysim, ir neišgirsim. Yra tokie žodžiai ar ne?
Yra.
Ko žmogaus akis neregėjo, ausis negirdėjo, širdį neėjo, taigi nėra ko nosim zulyt apšalus į stiklą. Ir šiai prasme mus neteisingai vertina, sakydami, kad mes tik tai ten padėję savo protą, jausmus dėmesį, kur negalime įžvelgti. Dangaus karalystė eskatologinė prisikėlimo tikrovė. Mus užima tiek, kad išryškina žmogaus atsakomybę, nurodo esminius reikšmingus dalinius žmogaus gyvenimo tikslus, dalinius ir pagrindinį tikslą. Pabrėžia gyvenimo vienatinumą ir iš to kylantį kvietimą visaverčiam gyvenimo būdui ir saviugdai. Gal žinot, kas iš šventų rašto kokiais žodžiais? Būkite, Kristus sako, būkite kokie? Tobuli, tėvas yra tobulas. Va, mūsų eskatologija, nežiūrėti, kas ten bus anapus. Nebandyti ten susapnuoti ar prisivaidenti tiek aukštų, tiek dangų. Tai ne žmogaus protui. Mūsų užduotis dėl ateities, dėl amžinybės yra kvietimas visaverčiam gyvenimo būdui ir saviugdai. Tai taip mes apžvelgime antropologinė arba žmogaus svarstymo situacija su dieviška tikrove, transcendentinė arba pereinančia į žmogišką tikrovę. Žmogaus tema ateities, apie dangų, apie ateitį, galime išreikšti ir dėl santukos. Prisikėlė nei ves, nei tekės, bet bus kaip dangaus angelai. Mato 22:30. Pauliaus VI enciklikoje Humanae Vitae pateikta žmogaus vizija, remiasi galutiniu žmogaus likimu. Būtent tokioje perspektyvoje žmonijos kilmė ir istorija įgauna ypatingą prasmę. Jis priminė, kad galutinis kūno atpirkimo rezultatas yra kūno iš numirusių prikėlimas. Jis pažymėjo, kad žmogaus kūno reikšmė buvimo vyru ar moterimi nėra pribota santuoka ir vaikų gimdymu, o santuokinė lyčių sąlyga nėra galutinis žmogaus tikslas. Ji tik liudija ir nurodo šį tikslą. Siekinį, avinėlių vestuvių puotą. Lyčių skirtingumas ir žmogiškosios artumos troškimas atskleidžia, kad esame sukurti amžinam artumui, kuris tobulai realizuosis eskatologinėje tėvų, sūnaus ir šventosios dvasios gobėmoje žmonių bendrystėje. Taigi šia trumpa apžvalga ir kaip jūs paminėjote iš tų mūsų pokalbių bendravimo, kad kuriasi naujas požiūris apie žmogų, mokslą, apie žmogaus prigimtį, sukūrimą, pažvelgti tomis dviejomis kryptimis. Dvi pagrindinės antropologinės arba mokslo apie žmogų kryptis yra žmogaus suvokimas be Dievo ir žmogaus suvokimas vientisai prigimtinė vienybė su Dievu. Jo kūrėjo, jo viešpačių. Ir iš paskutinių apibrėžčių katekizme. Žmogaus šventumas tai yra dalyvavimas Dievo gyvenime. Pašaukimas savęs ugdymui, tobulėjimui, sekant Dievu. Dabar jūsų eilė. Kaip supratot, ką išgirdau? Apie ką kalbėjom? Ką pasakiau? Koks teiginys, kokie mintis, kas jums liko?
Galbūt tas ir liko, kas matosi dabar ir aplinkųjų pasaulyje, labai stipriai ta tendencija to antropologijos bedieviškosios. Ir iš karto mintyse bandosi konkretus pavyzdžiai iš karto jau krenta, čia tokia, čia kaip tas dertas dirbtinis apvaisinimas, ar tų, reiškia, vienos lyčių santuoka. Dabar neseniai skaičiau, o tai čia vokiškai spaudoj. Eltono Džono vardu buvo pavadinta viena orchidėja. Kažkur Azijos valstijai, dabar nesiminsiu, kur. Nuvažiavusi tą Azijos valstiją, pasiėmė iš Ukrainos įvaikytą sūnų ir partnerį. Sakė, aš labai džiaugiuosi, kad čia ir mano partneris, ir mano sūnus gali būti. Nu, tokia beprotybė, toks suburtas, taip sutemta. Ir yra turtingi pasaulio žmonės, gerbiami, seras. Koks jisai seras? Nu, tai va, tokių va, daug ir čia va, ko svarsto dabar, čia ir Seime apie tuos, tarkim, dirbtinius apvaisinimus, irgi paskaitai, irgi labai Nu, tikrai prieš žmogiškumą, prieš tą būtent, prieš dievišką antropologiją labai, labai, labai stiprios strėlis, labai stiprios jėgos. Tik tai dar tokia mintis, kad tie, kurie taip stipriai nukreipinėja tas jėgas, jie valdo labai informacijos šaltinius ir gali būti susidaryti tokia nuomonė, kad iš tikrųjų dauguma tokių žmonių palaikančių jų tą bedieviškos antropologijos tą politiką. Bet kaip pabendrauja su žmonėm, jau gyvai vienas su kitu, visi aplinkui, nu, visi prieš, iš tikrųjų yra, ta jėga nėra nugalėta, ta dieviškoji antropologija. Tik tai jinai kažkur tai nesuburta, jinai dabar išskaidyta ir toks vaizdas susidaro, kad jos kaip ir jau nėra, kaip informacijos žiūrė jos, aš pirmas.
Gal to sakyčiau, jiem nesiseka pasidaryti tokiais, kokiais Dievas norėtų juos matyti, bet jie nenori, kad juos padarytų tokiais, kokiais be Dievų daro.
Na, aš galbūt sakyčiau taip, kad mano mintis buvo vėlgi klausant, kad Dievas sukūrė, kad mes bendrautume. Tai šiandien visuomenė vėlgi sukūrus tam tikrus savo, kaip ir sakyt, prioritetus, savas tendencijas ir kiekvienas žmogus galbūt jisai ne taip žiūri, kaip jisai nori bendrauti, bet jisai žiūri tų normų. Ir va, ta prigimtis bendravimo su žmonėm, su Dievu, tai vėlgi aš galbūt sakau, trūksta mums to bendravimo su Dievu, kur kiekvienas galėtų išreikšti save. O šiai dienai visuomenė, jeigu tu ne tik, ne vien tik save, bet apasme, jeigu tu šiek tiek kitoks ir nepritampi prie visuomenės, iš karto tave ta visuomenė atstumia.
Aš pastebėjau, kad negaliu, be Dievų šiandieną negaliu gyventi, nes gyvendamas be Dievų aš blaškiausi po pasaulį ir nerasdamas vietos. Pažinęs Dievą ir gyvendamas su juo, aš žinau, kaip man gyventi, kaip man spręsti visus uždavinius. Tik tai tuo keliu eidamas aš galiu pasiekti tam tikrų rezultatų.
O aš taip iš šiandienos kalbos iš tikrųjų sunkokai supratau tas visas mintis, bet žinau vieną, kad tik tai melsdamasis ir tikėdamas galiu gyventi be nerimo ir be tų tokių visko su materializavimo, kad viskas iš tikrųjų yra tik tai su Dievu ir per Dievą. Ir kad be jo mes esame niekas ir turim tikėti ir stengtis gyventi pagal 10 Dievo įsakymų.
Tai štu, ką girdėjau, tai taip klausant, norisi labai išskirti du keliai, kad antropologija su Dievu ir be Dievo, tai tas, kad ta antropologija be Dievo labai jaučiasi daug egoizmų, o tam priešingom poliui ten vyrauja atsakomybė, tu esi atsakingas, nesi pats savo šeimininkas, bet turi nuolat projektuoti atsakomybę aukščiau.
Dabar, aš nesikartausiu, ką aš apsakęs, visus su tuo sutiku, bet tik tai va, galiu pastebėti, kad prie ko mes prieisim, jeigu dar vien tik technika, mokslas, visi modernus dalykai, ir, aiškia, ir iki ko prieisim, kaip ir pasakė, kad bus tų katastrofų, bus visokių sumaišių, ir, aiškia, ir vienu žodžiu, kad reikia pats laikas susigriebti ir jau, kad eit su Dievu.
Man iš tos antropologijos irgi sutinku, kaip kalbėjau irgi. Man labai patiko, kad buvo viskas tiksliai įvardyta, viskas tiksliai atskirta, nes kažkaip šiaip tai labai būna viskas susimaišė, o dabar taip sutinku, ką jie sakė, ir man, bet dar man užkliuvo toksai dalykas, tokia mintis, kurios nežinojau, kad žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą, bet ne vienišo Dievo, bet bendraujančio Dievo, tai man šitas dalykas yra nauja ir aš kažkaip, nu taip, mane palietė labai.
buvo, kaip sakoma, jūsų pačių išvada iš pateiktos medžiagos. Sutinku, kad ji buvo nelengva. Tokių vaikiško katekizmo lapelių ir netinešu. Meldėmės ir bendravom pirmiausia su Dievu ir vienijomis, antra, priimėm gan sunkią medžiagą, trečia, pateikėm savo, kaip sako, proto darbą, kažką tai įsirinkom, akcentavom. Šį pradėjom apklausiant, ką atsiminat, ką žinot, ir paprašysiu kitą kartą, vėl pradėsim šitą temą, susitikimą, vėl tuo pačiu klausimu. Parvaišiusi dvi savaitės. Su tuo, kas yra kasdienoje jūsų ir žiūrėsime, ką atsinešite, kas nubyrėjo, ką sukūrit, ką atradot, ką subrandinot. Nes atvirai pasakau, girdim ir girdim tą užduotį, būkite tobuli, tobulėkite, šventėkite. Tai reikia kažką ir nuveikti, bet galva kojom netrukdo, tai tegu galva ir dirba. Kitam kartui atsineši tai, ką nuveikė, tai, ką pamastė. Dabar akcentuoju, Dievas sukūrė žmogų, bendravimui, antropologija, bendraujantis Dievas. Dievas ir žmogus yra panašus ir prigimtimi. Nuo Dievo nusigrėžus ir nusidėjus žmonijos dalis sukūrė mitą, teoriją ar filosofiją ar politiką apie žmogų be Dievo. Arba žmogų, kurio Dievas yra jo paties kūriamas. Tai yra atvirkštinis dalykas. Dievas sukūrė žmogų ir Dievui pasipriešinė žmogus nori sukurti Dievą. Tai va, pamastykite tą temą. Gerai, kad pastebite atsitikmenų. Gaunate namų darbą. Visi supratot ką? Dievas sukūrė žmogų. Adekvačio antropologija. Žmogus susikūrė Dievą. Ir dabar kūrė save. Be Dievo antropologija. Ir žiūrim, kaip sako, esam ant didelių kovų slenkščių fronto. Kas ką įveiks? Tik ką kažkuris paminėjot, kad realybė žmogus nenori, kad jį konstruotų be Dievo ir kurtų žmogus. Realybė žmogus nori būti kuriamas Dievo. Politikoje atrodo atvirkščiai. Vardant Dievo tėvų ir sūnaus iš šventosios dvasios, garbina šventąją dvasią, išminties, meilės, tiesos ir gyvybės dvasią. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su savimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
Šventoji Marija,
Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievo tėvų ir sūnų iš šventąją dvasią.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visos ir per amžius.
Vardant Dievo tėvų ir sūnaus iš šventosios dvasios.